Amen. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nandito ngayon. So, welcome sa Cross World. Maganda umaga po sa inyo lahat. Pakibati mo nga yung katabi mo na magandang maganda ka ngayon. Ngayong umagang ito, guwapong-guwapo ka. Praise God. So, welcome sa mga first-time guest po natin. Ako si Pastor Al Termolo, yung pong pastor ng church na ito. And nagagalak po kami na makasama kami namin kayo ngayon for the first time. Meron din tayong mga guests from nagulat ako. Meron tayong guests from America. Nandito si Alan, tsaka si Lou Garcia. Inisip ko pa yung apelido. Parang muntik pang maging Rifol. Kasama nila yung kanilang mga magaganda at matatalinong mga anak. Ayan, si... pwede ba tumayo the whole family? Please be recognized. The whole family, stand up, whatever you... Yeah, see, please, please. And the two girls. Okay. So, all the way from... Saan ba kayo sa Amerika? Yun, basta sa US. Okay. So, happy Father's Day. Meron pong isang bata na tinanong, sabi niya, Mary, what is Father's Day to you? Ang sagot po ni Mary, sabi niya ganun, Father's Day is the leftover of Mother's Day. So, kaya kawawa yung mga tatay eh. Talaga, tira-tira na lang yung natitira kapag Father's Day. Pagka Mother's Day, bidang-bida ang mga nanay. Pag Father's Day, sinisisi ang mga tatay. No, pero pagbigyan nyo lang kami ngayon, amen ba? Dahil araw ng mga tatay ngayon, pwede bang palakpakan natin ang mga tatay? Sabi nung isang anak, Dad, dapat kalahati ng regalo mo sa akin pag Father's Day. Ay, bakit naman? Sabi niya, kundi dahil sa akin, di ka magiging tatay. Okay yun, ano? Anyway, ngayon pong umagang ito, we'll be going through our series. At medyo mahirap pala kapag naka-series kasi pagdating ng special occasion like Father's Day, medyo mahirap ipihit yung topic natin, particularly the text na nagkataong yun yung text natin for today based on our series on Infinity War, Joshua. No? Joshua, the man of God. So we'll be talking about Joshua chapter 7. Part po ito ng ating series, Joshua chapter 7. And alam po natin ang story na Joshua was the man God used to lead the whole Israel from the other side of Jordan into the promised land. Si Moses, ang trabaho ni Moses, dalin ang mga Israelita from Egypt through the wilderness for 40 years at sa kabila ng Jordan River. Si Joshua, ang trabaho naman niya ay dalin ang bansang Israel mula sa kabila ng Jordan River patungo sa promised land. Okay, and we saw what happened, no? Na hinati ng Diyos yung ilog. Actually, hindi na hinati. Pinatuyo niya yung ilog para makatawid yung buong bansa. At pagkatapos noon, nagkaroon sila ng thanksgiving, renewing the covenant. And then, immediately after that, nakita natin paano bumagsak ang pader ng Jericho, no, last week. Amen ba? So, kita natin the power of God in the life of Joshua when a man is fully surrendered to God. No, when a man is fully surrendered to God, something happens. Extraordinary things happen. Even ordinary people God can use. Amen ba? So ngayon po, tapos na nilang masakop yung unang city papasok ng Promised Land. Okay? Susugurin naman nila ngayon yung pangalawang city, which is Ai. Now, in between Jericho and Ai, something happened. Something happened. And we'll be talking about the life of Achan. So, pwede bang tumayo tayong lahat and pag-usapan po natin ito. Although, Achan is not the best model for fatherhood, but we can learn something from him and from this story. So, let's open our Bible to Joshua chapter 7. At ang title po ng message natin ngayon is The Fatherless Father. Okay, Joshua chapter 7 verse 1. Basahin natin sabay-sabay ito. Ready, go. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, then a son of Zerah of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, and we honor you not only as our God, but as our Heavenly Father, so faithful, so generous, so good. We humble ourselves before you and we worship you this morning. And may you be pleased with our offering, the offering of our lives, the offering of our time, treasures, and talents. For your glory alone, Panginoon. And reveal more of who you are to all of us. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, please be seated in the presence of God. So we'll be talking about Achan. No? Sino ba si Achan? Well, nakita po natin dito ang lineage ni Achan. Ang tatay niya ay si Carmi. Ang lolo niya ay si Zimri. Ang tatay ng lolo niya ay si Zerah. At ang lolo ng lolo niya ay si Judah. Kung iisipin mo, Achan had a very good ancestry line coming from the best, the strongest, and the most powerful tribe in Israel. So there's so many things to be proud of kapag ka ikaw ay galing sa lahi, sa lipi ni Judah. And there's so many good things about Achan. No? Let me share some of the good things. Number one, he's a father. He is a father. So the father, no? And as a father, he loved his family. No, sino ba namang tatay ang hindi nagmamahal sa kanyang pamilya? He cared for his family. In fact, he wanted the best for his family. He was a great provider. Ang tatay, kapag sinabi mong tatay, ang numero unong inaasahan mo sa tatay ay yung tagapaglaan o tagapag-provide. Sabi nga sa Philippians ay, he who cannot provide for his family is worse than an infidel. In verse 24, ang sabi dito, hindi lang siya basta provider, he's a great provider to his sons and daughters because he had cattle, donkeys, and sheep, and tents, no? Meron siyang silver, merong gold, merong, ang dami niya. Marami siyang property. At lahat ito ay bunga ng kanyang pagtsatsaga, sipag at tsaga. Hardworking itong si Achan. He also wanted to secure the future for his family. Sino ba naman ang hindi? So he will do anything and everything basta para sa pamilya. By all means, at all cost, for as long as it is for the family, he is all the way, will do it for his family. So he lives for his family, he stands for his family, and in fact, he has a great influence over his family. Kasi siguro pag Father's Day, yung kanya mga anak, sasabihin sa kanya, Dad, you are the GOAT. Di ba? Ano ba yung GOAT? The greatest of all tatays. No? Siya ang pinakamatindi. So how I wish I could have a father like him, na who's a provider. No? Minsan, ako'y 53 years old, pero alam mo, you iba yung need mo when you're 20 years old. The aspect of a father when you're 20 years old, iba naman ang need mo when you're 50 years old. Parang you need someone older than you, more mature, had gone a long way, no, to guide you somehow. Kasi iba ang experiences ng 20 sa 50. So how I wish I could have a father like Achan. Not only a provider, but a defender of his family. No? And I wish I could be a father like him. But wait, bago nating sabihin na I want to be a father like him, then let's take a look at his dark side. No? As all fathers have, we all have our dark side. Tingnan natin ito. The problem with Achan is this. He was fatherless. What do I mean by fatherless? Di ba kung titingnan mo nga, paki-press mo nga yung slide natin. Pag titingnan mo nga, sabi ba, the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi. Di ba, pinakita na dito yung lineage niya, yung ancestry niya, tatay niya, lolo niya, tatay ng lolo niya, tsaka ng lolo niya. Bakit ko sasabihin na fatherless si Achan? He was fatherless by choice. Ang kanyang pagiging fatherless ay bunga ng kanyang sariling pagpapasya. He never valued the reputation of his clan or tribe. Ironically, no, ang tindi ng ties niya, ng ties niya, very strong ang ties niya, but he disregarded his ancestry. He despised his birthright as a son of Judah. In fact, he never considered Joshua as his father in the faith. Never believed in Joshua, never obeyed him. In fact, he thought that he was wiser than Joshua. Kasi bukod sa mga tatay natin dito sa mundo, pinagkakalooban din tayo ng Diyos sa mga tatay sa church, sa workplace, sa school, no? Pero ito si Joshua, Achan, he never considered Joshua as a spiritual leader. Kaya nung sinabi ni Joshua sa mga tao na kapag ka sinakop natin ang Jericho, ang sabi ng Diyos, ide-dedicate natin ang lahat sa Kanya. Ibig sabihin, when you dedicate everything to the Lord, we will burn up everything. So Jericho has to be burned up, totally razed down. Why? Because Jericho serves as a first fruit. Kumbaga, pag sinakop niyo ang Jericho, huwag kayong kukuha ng kahit na anuman para sa inyong sarili. Huwag kang kukuha ginto, pilak, pananamit, huwag kang matutuksong kumuha bakit everything is dedicated to the Lord. Ang ililigtas niyo lang dyan, si Rahab at ang kanyang pamilya. Tapos yung makukuha niyong ginto, at makukuha niyong silver, lahat yan sa treasury ng Diyos. Unfortunately, anong ginawa ni Achan? He took. Una, sabi, he saw, nakita niya, and then he coveted. Ano tawag doon sa Tagalog? No? Pinag-imbutan, pinagnasahan, no? At nung kinuha na niya, patapos tinago niya. So akala niya wala nakakaalam. So siguro sa palagay niya, when you weigh things like yung utos ni Joshua na sunugin ang lahat, siguro sa loob-loob niya, bakit naman kailangang sunugin? Sayang naman. Total susunugin din naman. They might as well pakinabangan. Di ba? Tama ba? Kasi yung mga tatay, lalo yung ng mga negosyante, ano yan eh, ang mga tatay na negosyante, ano, mapaghari munan. Hindi basta-basta nagwawaldas, no? Alam mo yon, ang mga tatay ay masinop. Tama ba? Ang mga tatay masinop, natutulog ng lahat, gising pa siya para magpatay ng lahat ng ilaw, sigurado na ang mga pinto ay nakasara at nakalock, no? Kasi masinop ang mga tatay. Tama ba? At ito, siguro magandang attitude ito for Achan, kasi sabi niya, sinisinop ko lang naman ang lahat ng bagay. Di ba? Nakakahinayang naman kung mauuwi lang sa abo. Mapapakinabangan din naman, di ba? You know, good stewardship. Kung anong makita mo, di pagyamanin mo. Kaya lang, you know, the highest expression of stewardship is obedience. Obedience is better than sacrifice. So yun ang malaking pagkakamali nitong si Achan. Kinuha niya yung dedicated sa Lord. Naku, wag mong kukuhanin yung para sa Panginoon. Ibig sabihin nito, hindi lang siya hindi naniwala kay Joshua bilang leader niya, bilang father in the faith, but he never revered God as his heavenly father. Because he loved him and his family more than he loved God. Yes, family is your first ministry, but your family is not the only ministry. Yes, family is important, and people will have a slogan, family first, but comparatively, kapag ka, ipinantay mo yan sa Diyos, ang pamilya mo, then your family becomes an idol. And God hates a rival. And God destroys anything that will take His place. Because our God is a jealous God. Well, I'm not saying, pabayaan mo na ang pamilya mo. It's not my point. My point is, oo, mahal mong pamilya mo, pero kung ang pamilya mo ang mas mahalaga kaysa pa sa relasyon mo sa Diyos, then, namamagitan ng pamilya mo sa relasyon mo sa Diyos. And that becomes an idol to you. Kasi lalo ngayon, ang Pilipinas po, mahirap, pero marami na nagiging middle class. The problem of among middle class is this, no? Ang talagang passion ay pamilya. Mapag-aral ang pamilya sa magagandang paaralan. Makapag-travel ang pamilya. Magkaroon ng sariling bahay ang pamilya. Magkaroon ng sariling sasakyan ang pamilya. Magkaroon ng negosyo ang pamilya. Maging stable ang pamilya. Maganda naman talaga lahat. Pero kapag ka, ang pamilya ay nauna pa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan. And for Achan, family became more important than his relationship with God. In fact, he conspired with his family to steal and hide. Ano sabi dito sa verse 1? But the Israelites were unfaithful. So, ilan bang gumawa ng kasalanan? Di ba si Achan lang? Identified mo na. Achan did it. He committed the sin. Pero sabi ng Panginoon sa verse 1, the Israelites were unfaithful. Kasi ang tingin ng Diyos sa Israel ay isang single unit. Kaya ang kasalanan ng isa, apektado ang lahat. Pero hindi lang yun. No? Nung kinuha yung silver, hindi kayang buhatin po ng isang tao yung 200 shekels of silver. Kailangan po merong tutulong sa kanya magbitbit. Yung isang kilong ginto, madaling itago yun. Pero yung silver, hindi mo basta-basta maitatago. So, kinakailangan meron kang kakutsaba. So, sino yung kakutsaba? Eh, sino pa? Di yung kasama niya sa tent. Sino yung kasama niya sa tent? yung asawa niya, yung mga anak niya, sons and daughters. Sabi dito sa verse 11, Israel has sinned. No? Israel has sinned. Bakit daw? They have violated my covenant which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen, they have lied, they have put them with their own possessions. So, hindi lang kasalanan ito ni Achan, kasalanan ito ng buong pamilya. Why? Because naging bahagi na ng buhay nila ang pag-iimbot, ang pagsisinungaling, ang pagnanakaw. Imagine mo, yung devoted sana para sunugin, para sa Diyos, ay kinuha nila. It's a sad story about a compromising father. It's a sad story about a father who disregarded people above him, especially God. Now, so much about the negative qualities of Achan. Tungtin na naman natin, ano sana ang dapat nangyari? No? Ito dapat ang nangyari. And let me talk about the father heart. Okay, ito dapat ang nangyari, the father heart. Una, nakita natin, the father, Achan the father, Achan the fatherless. Now, let's look at the father heart of God himself. Or the father heart of Joshua. Okay, let me use the word dad as an acronym. No? Number one is, yung totoong may father heart is devoted. Sabihin natin devoted. Okay, devoted. Anong ibig sabihin ng devoted? Nung sinabi ng Panginoon, Joshua is mine. Sorry, Jericho is mine. Jericho is mine. The whole Jericho is mine. So lahat dapat sunugin, walang matitira. Rahab lang, dahil nanampalataya siya, at yung gold and silver sa treasury. Pero wala kayong pwedeng kukuhaning kamkam. Normally kasi sa gera, merong mga tinatawag na spoils eh. Yung mga pagka na conquer mo ang isang city, yung mga sundalo, kanyang-kanyang kuha ng ginto yan, kanyang-kanyang kuha ng silver, kanyang-kanyang kuha ng kahit na anong makita nila magaganda. Kanila na yon. Ang tawag doon, spoils. But for Jericho, ang sabi ng ganon, dahil ito yung unang syudad na sasakupin ninyo, that belongs to me, so don't dare touch anything in Jericho because that belongs to me. That's your first fruits. Huwag mo papakialaman yan. No? Bakit? Kasi yung susunod naman ng mga cities, pwede na kayong kumamkam. Pero ito, wag. Siguro, it's a test of obedience and trust among Israelites to see how devoted they are to God. Kasi in life, you will be tempted. In life, maraming mga bagay na pwedeng kumuha ng attention sa iyo. Sa buhay natin, maraming options. Diba? Yung devotion natin ngayong umaga ay ang daming options ng mga Israelita choosing whose God to serve. Yung Diyos ba ng Ehipto na nakagisnan nyo na? O yung Diyos ng Amorita na you can indulge in sex and fleshly desires? O si Yahweh na tunay na Diyos? You choose for yourself. Madaling pumili kung wala kang choice eh. Pero mahirap pumili kapag ka maraming options. At sa panahon natin ngayon, ang daming options. And people can be distracted. Christians even can be tempted to settle for things that does not concern God. Kaya ang puso natin, tinetest ng Lord eh. Kapag nakita mo ba yung ginto? Pag nakita mo na yung ginto, nakita mo na yung silver, nakita mo na yung ang gagandang mga wardrobe, no? How do you feel about that? Pikit mata na mo na lang titingnan habang nasusunog o sasabihin mo, sayang naman. Makakuha nga ng konti for my family. Isang problema natin is we are not really contented with the Lord. Parang we want more of this world. Christians are afflicted with what we call the silver medal syndrome. Are you familiar with the silver medal syndrome? Nag-survey daw among Olympians. And what is the happiness level of the winners? The contentment level of the winners. And they found out that, syempre, you will never be surprised, the happiest of them all are the gold medalists. Tama ba? The gold medalists are the happiest of them all. Now, tanungin mo, sino naman yung pangalawang happiest of all the Olympians? Surprisingly, it's not the silver medalist. It's the bronze medalist. Next in line. In the level of happiness and satisfaction and joy. Bakit? Bakit nagkaganon? Tingnan mo lang yung picture ni Victoria Komova ng Russia. No? Hindi mo maipinta yung mukha. But she's a silver medalist. Compared doon sa bronze medalist, syempre yung gold medalist na si Gabby Douglas, siya yung pinakamasaya. Pero yung bronze medalist, ang pangalawang pinakamasaya at ang pinakamalungkot sa tatlo ay yung silver medalist. Why? No? Kasi sabi dito, ang sabi ng silver medalist, I came so close to winning gold. Parang konti na lang nandun na ako, hindi ko pa nakuha. No? Pero yung bronze medalist, ang sinasabi niya sa kanyang puso, I almost didn't get a medal. And I'm grateful to be on the podium. Nung muntik na akong hindi makakuha ng medal, buti na lang, nakakuha ako. Kaya madalas, mas masaya pa yung bronze medalist kaysa silver medalist. No? Yan ang problema na maraming Kristiyano. We think that we are silver medalist. We think that we deserve more. We think that parang hindi pa ako masaya, kulang pa. Kaya kinakanta mo, never be enough. Di ba? Parang it's never be enough. It will never be enough. I want more. Ang tawag dyan is the silver medal syndrome. Another picture, kung titingnan ninyo, is si, look at this American gymnast, si Michaela Maroney. Talagang hindi nakilala siya dahil sa kanyang face na yan. No? Dahil silver lang ang nakuha niya. Okay? So are we afflicted with the silver medal syndrome? Parang we deserve more. I want more of this. I want more of that. Yes, God is there. Yes, I worship God every Sunday. Pero I want more of life. Yan ang malaking problema natin. Okay. Ano yung next slide natin? Okay. Sabi dito, money flows effortlessly to that which is its God. Money, sabi ni Tim Keller yan, no? Money flows effortlessly to that which is its God. Madali lang daw dumadaloy ang pera sa mga bagay na itinuturing nating ating Diyos. Kaya kung susumahin mo ang iyong checkbook, saan mas madalas na pupunta ang iyong pera at anong iyong pinagkakagastusan, yun ang nagiging animoy iyong Diyos. After World War II, yung po mga ekonomista at mga technocrats, nag-isip po sila ng paraan para ang kanila mga produkto ay mabenta ng mabenta. Naabutan na ba ng matatanda dito? Sino ba matatanda dito? Yung unang panahon na kapag bumili ka ng TV, hindi mo pinapalitan buong buhay mo. Bumili ka ng stereo, bumili ka ng radio, bumili ka ng cellphone. Sino dito yung cellphone na may Nokia na hanggang ngayon buhay pa? Diba? Pero, ngayon lang ako'y naiinis dun sa aking electric fan na buong buhay namin bilang pamilya, eh nakilala na namin yung Panasonic. No, Panasonic na electric fan. Pero dalawang beses na ako nakabila ng Panasonic na nagkakaproblema ako. At nung tingnan noong mismo nagre-repair, sabi niya, yeah, Pastor, kasi po, iba na ang technology nila ngayon. Madali nang masira. Hindi na siya transformer type yata, or yung coil type, transformer type na ngayon. So, hindi na siya pwedeng i-repair. Disposable na po siya. So, naisip ng mga manufacturing companies na huwag na tayong gumawa ng mga produkto na madaling, na matagal bago masira. Gumawa tayo ng mga TV na madaling masira, cellphone na madaling masira, no? Para na sa ganon, ano, bibili uli ng bago. Ang tawag nila doon, planned obsolescence. They planned it. Pinaplano nila na madaling masira yung product so that you will buy another thing, another upgrade, another update, another. Bukod doon sa planned obsolescence, meron silang tinatawag na perceived obsolescence. Anong ibig sabihin nun? Parang you're bombarded by commercials na kapag hawak mo yung iPhone 5 mo, parang hindi ka masaya kasi may iPhone 10. Pag hawak mo yung Samsung J2 mo, parang hindi ka masaya. Bakit? May Samsung S9. Diba? Parang, ang hirap. So, tawag dyan, kapag ka tayo, we cram our lives and try to run after these things, no? Then it becomes a distraction, and not only a distraction, it becomes an idol. So money flows effortlessly to that which it is, it's God. Di ba ang sabi, Jericho is mine, bigay mo sa akin yung Jericho. Then, yung mga susunod na mga conquest ninyo, I only demand 10% of that. 90 is yours, 10% is mine, sabi ng Panginoon. Sa Jericho, 100% mine. Because that's mine, Jericho is mine. Pero AI, ano, eh, dapat, sa AI, pwede ka nang kumuha ng kam-kam, ng spoils. Kaya nga, ang tanong, bakit mo kukunin yung ibibigay naman pala ng Diyos sa'yo? Ibibigay naman pala ng Panginoon, bakit mo, masyado ka adelantado, kinukuha mo ka agad-agad. So God wants us to be devoted to Him 100% of the time. Amen? And sa mga susunod, sabi ng Panginoon, it's okay, you can give me just 10%, 90% is yours. Now, let me give you some scenarios. Okay. Imagine if I were to say to you, set aside 10% of your income each month for the purpose of taking a luxury trip to Paris. Pwede mo pakita mo yung picture ng Paris? Yeah. Mag-save ka 10%, set aside mo 10% of your income every month. Then for 1 year, you can plan a trip going to Europe. What is your emotional response? How do you feel about it? Kung kumikita ka ng 20,000 per month, 2,000, hindi yata aabot yun. 2,000. 24,000 lang yun, kulang pa sa pamasahe. Kung kumikita ka ng 50,000, so 5,000. Pwede. In 1 year. You set aside 10% for Paris. Feels good. Doesn't it? Now, what if I say to you, set aside 10% of your income, 10% of your income, no, so that you can upgrade your technology, any gadgets that you have, you know, to iPhone 10, to S9, no, television set, mag-iMac ka sa bahay. Set aside 10% of your income. Or, how would you feel if I will tell you, set aside 10% of your income, 10% of your income, no, every month, for 1 year, so that you can upgrade your wardrobe. Para updated ka naman. You can buy the shoes that you want, the clothes that you want, the dress that you want. No. Anong feeling? Sarap ng feeling, ano? That you can set aside 10% for yourself. But what if? Tell me your emotional response. If you set aside 10% of your income each month to express your love and obedience to God, and your 10% goes to helping children, we have 150 children, poor, poorest among the poor within the area, we're helping them in their education. How would you feel about that? Or you set aside 10% of your income each month to help support our mission trip in Palawan, the Batak tribe. Anong feeling mo ngayon? Or you set aside 10% of your income to help the orphans and the homeless in our orphanage, Kids at Home. Wala ba'y picture dyan ng Kids at Home? Yeah. Tanda mo, kapatid, the antidote to greed is giving. Now, what God expects from us is just 10%. It's not even 90%. Kung meron kang kaibigang negosyante, sabihin sa'yo, mag-partner tayo, industrial partner tayo, ikaw, akong financier, And then, mag-invest tayo sa business, 50-50. Pag kumita 50-50, anong feeling mo? Di ba, sarap ng feeling kapag ka ganun? 50-50? Eh, ang Diyos lumalapit sa'yo. Anak, partner tayo in life. Okay? Partner tayo. Sa akin lahat. Sinag ng araw, hangin, no? Tubig, lahat akin. Pero partner tayo. Ang hatian natin pag kumita, 90-10. Sa'yo yung 90, akin yung 10. So how do you feel about it? That's a good deal, di ba? And that's God, that's what God is expecting from us. Alam mo, kaya ang pera, pinag-uusapan lang sa Biblia yan. Sa totoo lang, mas marami pang verses sa Bible tungkol sa pera kesa sa langit o impyerno. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang pera ho, ang numerong katunggali ng Diyos sa kanyang trono. Ang pera, ang madalas na nagiging karibal ng Diyos sa ating puso. Kaya sinusubukan tayo ng Diyos tungkol sa pananalapi. Ngayon po, pasukan. No? Bawat tatay, may temptation. Kagaya ko, may temptation din ako. Pag dumating yung aking love gift, ang temptation ko ay i-set aside agad yung pang-enroll ng aking anak. E napansin ko yon ilang linggo, pag may natatanggap akong love gift, ang inuuna kong i-set aside yung pang-enroll ng aking anak. And then habang pinipre-prepare ko itong mensahe na to, nangusap ang Lord sa akin at ako in-rebuke niya. Sabi niya, sino mo mas mahalaga sa'yo? Yes, your children's education are important, but parang napapansin ko yata, every time you will receive a love gift, parang mas nauuna mong i-set aside yung sa anak mo kaysa sa akin. And then, I wrestled a bit. Sabi ko, Lord, Lord, ikaw ba yan? Baka naman hindi ikaw yan. Baka, and then, sabi ko, Satanas, lumayas ka. Pag hindi ka tumigil, ibibigay ko lahat. And then the Lord really spoke to me and then sabi ko, Lord, I'm so sorry kasi nga I have a tendency to put my children first before you. So sige po, Lord. Yung sinet aside ko, aayusin ko po. And I'm so sorry. Uunahin na kita. So that's a common temptation among fathers. Amen po ba? But God, if you are a father here, the Lord knows your struggles. The Lord knows your needs. Alam ng Panginoon kung saan hindi ka tumitigil magtrabaho para lang masuportahan ang iyong pamilya. No? Pero tanda mo ito, ang lahat ng kailangan mo ay masusumpungan mo sa kamay ng Diyos. Amen ba? Ngayon, kung pipilitin mo na akuin sa sarili mong lakas at ipatong sa sarili mong balikat, lalo kang kakapusin. Pero kung uunahin mo ang Panginoon sa iyong buhay, the Lord is able to give you more than you need. Amen po ba? Amen po ba? Because we have a generous God. We have a Father who is so faithful and who knows our need even before we ask them. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na mabuti? Praise God. Glory to His name. Pangalawa, hindi lang devoted, kundi ang totoong may father heart is authentic. Can you say authentic? Okay. We all make mistakes, no? Itong si Achan, nag-yield sa temptation. Siyempre, mga tatay, natutokso din eh. Mga tatay, may mga kahinaan din eh. Lalo kapag maraming mga tukso sa paligid mo, no? We all have temptations eh. But we have to make a decision. We have to make a stand. Merong isang tatay na, ano eh, salesman, no? Kada may pupuntahan siyang lugar, meron siyang babae. Meron siyang asawa dito, meron siyang asawa doon, meron siyang asawa. Tatlo asawa niya. Nung tinanong siya, bakit ganun? Bakit tatlo-tatlo asawa mo? Sabi niya, eh ayoko kasing masaktan sila eh. Kaya hindi ko maamin, hindi ko masabi. No? Kaya the easy way out is, alam mo yun, itago na lang. Mas okay na magtago, di ba? Yun nga, ikalabing isang utos, di ba? Huwag kang pahuhuli. Ang ikalabing dalawang utos ay pag nahuli ka, huwag kang umamin. No? Pero, habang hindi mo inaamin, lalo magkakaproblema. For example, to. Nagkasala si Ikan, tama ba? Siya'y natukso doon sa... Natukso talaga siya. Ang ganda ng Babylonian suit eh. Parang Armani suit eh. Galing Paris eh. Galing... Kumbaga, yung panahon nila, napakaganda ng suit eh. Nakapag-suit niya siguro yon, talagang poging-pogi siya eh. Tapos nag-imbot siya doon sa silver, ang dami nang mabibili. No, mapapapunta ko ang aking anak sa Ateneo. No, mai-enroll ko siya sa iAcademy. Kapag ka ganito, pagka na-convert ko to sa cash, itong gold bar na ito, no. Talagang yun ang iniisip niya eh. Pero akala niya wala nakakaalam, tama ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang. Akala mo wala nakakaalam. Pero alam na ng lahat. Ikaw lang hindi nakakaalam. Na hindi pa alam ng lahat. Yun ang malungkot doon. Alam na ng lahat, hindi mo pa alam na ng lahat. So si Achan, akala niya na itago niya. Galing magtago. Sa loob ng tent, sa ilalim ng tent, naghukay siya, inilagay niya doon yung ginto, no? Tapos sa ilalim pa ng ginto, nandun yung silver, talagang tagong-tago, wala nakakaalam. At walang nag-i-squeal. Bakit? Magaling siyang leader na i-gather niya yung kanyang pamilya at napagsabihin na impluwensya niya na walang magsasalita. Walang kikibo. Na-practice na natin niya sa Jericho, tahimik. Practice natin ngayon, tahimik, walang magsasalita. Wala nga nagsalita. Pero ano sabi ng Panginoon? Natuklasan ng Diyos eh. Alam na ng Diyos eh. At kinaus, kaya paano nangyari? Bakit natuklasan nila na may problema? Kasi nga, nung lumusol sila sa pangalawang syudad, yung AI, sabi ng mga sundalo ni Joshua, 3,000 sundalo lang, kayang-kaya natin yun. Chicken na chicken lang yung, ano, yung AI. Huwag ka na magpadala ng marami. Kayang-kaya natin yan. Lumusob sila sa AI. Pagdating nila sa AI, tinalo sila ng AI. Isang maliit na bansa, tinalo sila. At nagkaroon sila ng casualty. 36. Meron silang SAF 36. And they were terrified. Ayan, ngayon lang nangyari to, natalo kami. At ano ginawa ni Joshua? Siya'y nagpatira pa sa harapan ng Diyos, humingi siya ng tawad sa Diyos. Sabi niya, Lord, saan kami nagkamali? Yun ang magaling sa leader, no? Ina-assume niya yung responsibility na ako ang may problema. Ano bang problema namin, Panginoon? At ang sabi ng Panginoon, tumayo ka nga dyan, huwag ka na mag-pray. Hindi mo kailangan mag-pray. Ayusin mo yung problema. May kasalanan sa loob ng kampo. Kaya kayo matatalo ng mga kalaban ninyo dahil merong kasalanan sa loob ng kampo. Merong devoted para sa akin, kinuha ng isa sa inyo. So nalaman ni Joshua na may problema. Sabi ng Panginoon, itong sabi ng Panginoon. Okay? Go! Verse 13. Consecrate the people. Tell them, basahin natin, ready, go. Consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. In the morning, present yourselves tribe by tribe. Tingnan mo to. Natuklasan na ng Diyos. Alam na ni Joshua. Binroadcast in FB. At sinabi sa lahat, may problema tayo. Merong nagnakaw. Ang sabi ng Diyos, i-consecrate natin ang ating mga sarili sa Kanya kasi bukas, ibibisto niya kung sino. Bukas. Sabi mo sa katabi mo, bukas. Nasa YouTube na. Bukas. Kapag di ka pa umamin, bukas, iisa-isahin yung angkan. bukas, iisa-isahin yung pamilya. Bukas, sa harapan ng buong Israel, in public display, in broad daylight, you will be put to shame. Bukas. Kung hindi ba gracious ang Diyos, di ba? Pwede naman niyang sabihin na yung nagkasala, kilala ko yan. Diyan nakaupo. Ay, hindi, hindi. Dito pala. Yung nagkasala, alam ko, ang pangalan ganito, nagsisimula sa letter A. Guess who? Parang blind item, ano? Hindi ganun eh. Hindi niya agad-agad sinabi, ito yung pangalan ng tao, ito yung pamilya, parusahan na natin. Hindi. Binigyan niya ng magdamag. Tama ba? Consecrate yourselves for tomorrow. Bukas eh. So meron pang panahon para magsisi. Tama ba? Meron pang panahon para aminin. Meron pang panahon para maging totoo sa kanyang sarili para siya makalaya. Kasi ang Diyos mapagpatawad. Amen? Ang Diyos, ayaw naman niyang wasakin ang buong Canaan eh. Kaya lang 430 years niyang hinintay para magbago, hindi nagbabago eh. Narinig na nila yung balita na natuyo, nahati yung dagat na pula, natuyo yung Ilog Jordan, bumuwag na yung Jericho, narinig na nila lahat yan. Pero sa halip na magpasakop sa Diyos, lumalaban pa eh. Kaya pinuksa ng Diyos yung lahat ng mga nakatira sa Canaan. But God is gracious. He gave this family a chance to repent. Binigyan ng pagkakataon, the whole night, think it over, reflect upon yourself, and then, bukas, or wag mo nang hintayin ng bukas, dapat sana nung gabi na yon, kinausap na ni Achan si Joshua, bossing ako yun. Mapapatawad ba ako ng Diyos? Palagay ko kung gano'n ang ginawa niya, naligtas pa siya eh. Pero hindi eh. Sabi dito, no, in the morning present yourselves tribe by tribe, the tribe the Lord chooses shall come forward clan by clan. The clan the Lord chooses shall come forward family by family. And the family the Lord chooses shall come forward man by man. Whoever is caught with the devoted thing shall be destroyed by fire. Kung sino man ang mahuhulihan ng mga epektos ng mga kontrabando, kung sinong mahulihan, susunugin ng buhay. Along with all that belongs to him. Why? Because he has violated the covenant of the Lord and has done an outrageous thing in Israel. Wow. Men who are here, di ba ina-expect ng Diyos na maging perfect tayo? Amen? But what God expects of us is that we be authentic. That we be honest and vulnerable. God will not judge you. Kaya lang, ang malungkot nito, kapag ka nabisto ka sa ibang paraan, wala talagang pwede itago sa Diyos. At kapag ka in-expose ng Diyos ang isang bagay, it's a public spectacle. At hindi maganda yon. So anong kailangan natin? Hindi lang sa mga tatay na nandito, but every one of us, no, we can always go to God and be true to ourselves and be honest. And God is here to forgive us. Our God is a forgiving God. Mga tatay din, siguro isang tip din sa atin, sometimes we want to appear strong to our family, we want to parang present a facade that everything is doing well. No, sometimes parang gusto natin mag-appear na kaya ko to, minsan di mo na kaya. Mga nanay na nandito, mga wives na nandito, mga anak na mga nandito, no. You know, madalas ang mga fathers are unappreciated. Why? Because we think that they can do it, that they are strong. But the truth is, it's so hard sometimes. No? It's so hard to stand alone. It's so hard to be a man. Kaya sana minsan naman tatapikin nyo si tatay ninyo o si husband ninyo na everything will be fine. Kasi minsan kinikim-kim lang eh. Silence, men. Silence is the silent killer. Yung feeling mo na, hindi ko siya masabi bakit. Pagkakagulo pag sinabi ko. Hindi ko masabi bakit. Bababa ang tingin nila pagka sinabi ko. Hindi ko masabi bakit. Nakakahiya pagka nalaman nila. Hindi ko masabi bakit. Ano na lang ang sasabihin ng mga pumpare ko? Ano magiging tingin ng mga anak ko sa akin? Pag sinabi ko, di ba? So you remain silent. But it's killing you. It's killing you. It's killing your relationship. It's killing the most important things in your life. Hindi ka man babatuhin, kagaya ng nangyari kay Eka, nasusunugin ng buhay, pero araw-araw kang sinusunog at araw-araw kang pinapatay. Why? For remaining silent. Wives, isang magandang tip sa inyo para humaba ang buhay ni Mister. Gusto niyo bang malaman para humaba ang buhay ni Mister? Sino dito gustong humaba ang buhay ni Mister? Parang wala ah. Parang gusto niya yata kunin na ni Lord. Gusto mo bang humaba ang buhay ng tatay mo? Gusto mo humaba ang buhay ni Mister? Kasi ang mga lalaki, madalas nga, all bottled up. Ayaw natin magsalita. Ayaw mo mag-express. Nung bata pa lang tayo, sinabihan na tayo, huwag kang iyak! Di ba? Sino dito yung nadapa ka, sabihin ka lang tatay mo, huwag kang iyak! Di ba? Pigil na pigil, pero iyak na iyak ka na talaga. Pero hindi ka baka iyak. Bakit? Lalaki ka eh! Kaya yung mga lalaki, natutong pigilan yung sarili. Natutong itago yung emosyon. Kaya nga, hindi nga totoo sa emosyon niya. Kaya nga, all bottled up. Kaya mas maraming lalaking namamatay na maaga. Sabi ni Mrs. Praise the Lord. Maaga namamatay. Bakit nga? Kasi nga, hindi nga makatotohanan sa kanyang nararamdaman. Pag kinumusta mo si lalaki, kumusta? Ang sabihin sa'yo, okay lang. Tapos patutulog na. Siguro, wives who are here, spouses who are here, no? Families who are here, one thing you can do to your father, to your husband, is to let them, siguro ask questions, leading questions, so that they can be true to their emotions, no? Kulitin mo, ano bang nararamdaman mo? O ano bang naramdaman mo ngayong maghapon? Talk about feelings, no? Kasi ang mga lalaki hindi magaling sa feelings, eh. Mga babae magagaling dyan. Pero mga lalaki hindi marunong magpahayag ng emosyon. Madalas nagre-report parang newscaster. Pero hindi sasabihin yung totoong nararamdaman. Tago, eh. Ewan ko ba sa natin natutunan yung manahimik? No? Men. Unfortunately, men are so silent. Nung nanliligaw yan, apakadaldal. Tama? Nung nanliligaw yan, kwento. Nung nakuha na yung asawa niya, napangasawa niya, tahimik na. Hindi na nagsasalita. Problema ng mga babae yun, eh, no? Yung mga umid na mga tatay, mga hindi nagsasalita. Panahon pa ni Eva, problema na niya yan, eh. Diba? Si Eva, kaharap si Satanas, yung ahas, nakikipag-usap. Ano, nasaan si Adan? Nasaan si Adan? Si Adan ba ay business trip? Kaya noong kaharap ni Eva si Satanas, wala doon si Adan? Meron ba siyang binisitang fieldwork? Kaya wala doon si Adan at nakapwesto si Satanas at kaharap si Eva? Hindi. Ang sabi po sa Genesis chapter 3, habang kinakausap ni Satanas si Eva, nandun si Adan. So while Satan was attacking the family, Adam was so silent.
Alam mo yun, nilalapastangan na yung pamilya mo, binabalasubas na yung pamilya mo, niloloko na yung pamilya mo, tapos kaya mong nakatunga nga, walang ginagawa. At madalas ganyan, di ba? Ganyan, tayo mga Pilipino, ang gusto natin, kapag ka-religion, ay hayaan mo yung mga nanay mo, magmanalangin siya ng rosaryo, mag-ina ng laging saklolo, magnasareno, at lahat na. Eh, pang babae yan eh. So, yung mga lalaki, tahimik. Hindi mo maringgan ng anything about God. Alam mo ba, ang kinakausap ng Diyos sa Biblia, hindi yung mga nanay. Sa Bible, ha, during the ancient times, ang kinakausap ng Diyos, mga tatay. At ang tatay ang inaasahang magbahagi nito sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Amen ba? But Adam was so silent. Imagine while your family is crumbling, you're so silent. Kaya sa church is, you know, the silence of men are killing the church as well. Kasi dapat yung lalaki ang tumatayo, yung lalaki ang tumitindig, lalaki ang nananalangin, lalaki ang sumasamba sa Panginoon. Sino nagsabi na ang pagsamba pambabae lang? Sino nagsabi ng prayer meeting pambabae lang? Something happens when men pray. Amen? Real men pray. Real men worship. Real men love God. Kung may katabi kang lalaki dyan, suntukin mo at sabihin mong, tumindig ka! Magsalita ka! Ang tagal mong nanahimik. Pinaubaya mo dun sa nanay ang mag-lead. And you remain silent. It's a wake-up call for all of us. Now, hindi naman kinakailangan na kada magsasalita ka, eh you pretend. No? You can be true. Fathers who are here, your children are inspired by your strength. But they will resonate with your weaknesses. Kapag ka, ang lagi mong pinapakita sa iyong mga anak, you're strong, hindi ka matinag, ni hindi ka nga bumababa, ni hindi ka nga nakikinig, ni hindi ka nga nag-apologize. So, your children are not inspired, they're intimidated. Kasi kita nila, tatay ko flawless eh. Ang tatay ko napakagaling, ang tatay ko napakahusay, ang tatay ko walang mali. So, your children will never be inspired. They will be intimidated by your seeming perfection. So, why don't you just be yourself and be authentic? Amen? Kung si Achan lang naging authentic, he could have saved his family. Kung si Achan lang naging totoo sa kanyang sarili, he could have saved his children. But he remained silent up to the last minute. And it cost him his life. Ano ginawa ng buong Israel sa kanya? Abay, yung kanyang siya, yung asawa niya, yung mga anak niyang babae, anak niyang lalaki, kasama ng ginto, kasama ng pilak, kasama ng robe na ninakaw niya, kasama ng kanyang mga donkey, ng kanyang camel, ng kanyang mga tupa, lahat ng kanyang pag-aari, pati yung tent niya, lahat yun binato ng buong Israel. At pagkatapos silang batuhin, sinunog. Very harsh. Kasi during war like this, God cannot afford any unfaithfulness and rebellion. So be authentic. Okay? Panghuli. Hindi lang devoted, ang totoong father, devoted, all out, ang support. Pangalawa, authentic, totoo. Okay? Panghuli, ang totoong tatay, ay developer. Developer. Fathers need to encourage, equip, and empower their children to reach their promised land. Unfortunately, Achan killed the next generation. In fact, they were killed with him because he conspired with them. Ano nangyari? Verse 25, Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them
And over Achan, they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore, that place has been called the Valley of Achor ever since. Now, the question is, are you leading your children to their destiny? Or you're leading your children to their destruction? Bilang mga tatay, God wants us to raise up a new generation of godly children. Hindi lang responsible, hindi lang resourceful children, but godly children. That's what God desires. So as parents, malaking inaasahan ng Panginoon sa atin so that we can raise up a new generation. Hindi lang yung mag-raise up tayo ng kagaya natin, kundi mag-raise up tayo ng mga taong mas magaling pa kaysa sa atin. Amen po ba? Mas matalino pa kaysa sa atin. Amen ba? Although medyo mahirap. I heard someone said that parenting is a beautiful storm. The days are long, but the years are short. Beautiful, di ba? Ang pagiging magulang daw ay isang magandang bagyo. Mahaba ang mga araw, kasi puyatan yan, palitan ng diaper, timplahan ng gatas, maglilinis ka ng pupu, magpapaburp ka, ang haba-haba ng araw, nung maliliit pa. Pero magugulat ka, saglit lang, parang hinipan ng hangin. No? Ngayon, mga dalagat binata na. Kaya wag, bilang tatay, bilang nanay, huwag mong kamumuhian ng bawat yugto ng kanilang paglaki. Kailan kaya ito lalaki? Kailan kaya ito lalakad? Kailan kaya magsasalita? Kailan kaya ito matututong mamasahe? Para pagpunta sa school, ako na lang hatin. Kailan kaya matatapos to? Pagdating naman natapos na ang lahat, sasabihin mo, ang lungkot naman ng bahay na ito. Wala na sila. Di ba? Mamimiss mo na yung mga krayola sa pader. Mamimiss mo na yung panghe nung matres. Mamimiss mo na ang lahat. Mga kalokohan. Why? Because the years are short. So, napakatindi ng responsibility na binigay sa atin bilang mga tatay at mga nanay. No? Na ipasa sa ating mga anak ang kultura at ang pagpapahalaga ng tungkol sa Diyos. Kung magpapamana ka sa anak mo, huwag mong pamanahan ng pera. Kasi ang pera, nauubos. Kung magpapamana ka sa anak mo, huwag kang magpapamana ng mga lupain. Bakit? Patay ka na, nagdedemandahan pa sila. Pag may ipapamana ka sa anak mo, ang ipamana mo, faith in God. Kasi kahit magkaluko-luko ang buhay nila, malugi ang negosyo nilang hawak, masisanti sila, magka-problema man, babounce back eh. Bakit? May tiwala sa Diyos eh. Yun ang ipamana mo, yung value of God and the value of the things of eternity. Hindi lang yung mga bagay dito sa mundo. Let's teach them how we value. But values are never taught. Values are caught. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, anak, mahalaga ang Diyos, magsimba ka. Eh, ikaw, dad, saan ka pupunta? Eh, may Kristo naman sa sabungan. So, doon ka sa sabungan. So, anong value yung pinapakita mo, no? Kaya minsan nagtataka tayo, bakit yung mga anak natin hindi nakikinig sa atin? Don't worry that your children are not listening to you. Worry that they are watching you. They are watching you. Hindi sila nakikinig sa sinasabi mo. Totoo yun. Pero pinanunood nila yung ginagawa mo. Kaya kung ano yung ginagawa mo, yun din ang gagawin nila. Kasi mas makapangyarihan yung ginagawa mo, yung modelo mo, kesa doon sa sinasabi mo.
Kaya kung sa tingin nila, hindi mahalaga sa iyo ang Panginoon, what one generation neglects, the next generation rejects. Kaya nga, kahit sa Catholic Church ngayon, ang dami nang hindi nagsisimba. Problema na mga pare. Pangapare nga, pinapatay na. Kahit mga Katoliko, kahit mga paring Katoliko, namumroblema sila. Why? Ang mga miyembro nila nangangalat na, hindi na nagsisimba, hindi na pinagpapahalagahan ang pagsamba sa Diyos. Ano na mas mahalaga? Outing, ano mas mahalaga? Travels, ano mas mahalaga? Maglaba paglinggo, ano mas mahalaga? Mamahinga paglinggo, puyat eh. So what do you value? Kitang-kita ng mga anak ninyo, what do you value? Ang pera mo, saan pumupunta? So, pag nakita ng mga anak mo, ano, mayat-maya, bili ka ng bili, swipe ka ng swipe ng credit card. So what? Anong value pinapakita mo sa mga anak mo? Na hindi ka makakatiis ng walang upgrade. Na hindi ka mabubuhay ng walang bago. Is that the value that we are giving our children? Values are caught, they're never taught. At kung ang mga anak natin, tuturuan lang nating magpahalaga ng mga bagay dito sa mundong ito, sila nang pinakakawawa sa lahat. Kasi hindi naman itong totoong buhay. Amen? Itong mundo na to, nakataan ito, huwag kayong mag-alala, hindi na babaha na kagaya ng panahon, ng pagbaha nung panahon ni Noah. Praise God. Amen ba? Praise God. Kahit lumulubog yung bahay namin sa hulo, pero meron akong kapayapaan na hindi lulubog ang buong Pilipinas at hindi lulubog ang buong mundo sa baha. Praise God. Amen? Pero, ang malungkot dito, ang sabi sa 2 Peter chapter 3, etong totoo. Pakinggan niyo maigi, ang sabi dito. 2 Peter chapter 3. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. But they deliberately forget that long ago by God's word in heaven, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world at that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for? Wow. Reserved for fire, being kept for the day of judgment and the destruction of the ungodly. Verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Verse 11. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. That they will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. Ang paghuhukom po, hindi na ho babaha. Ang paghuhukom, apoy. Tutupukin ng Diyos ang mundo. Kaya kahit gano'ng kaganda ng bahay mong pinagawa, hindi kasi sinasabing huwag kang magpagawa ng bahay, but it will be destroyed by fire. Kahit magagara ang iyong sasakyan, it will all be destined for fire. Lahat ng nandito, matutupok ng apoy. Kaya dapat, gugulin mo ang panahon mo sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kagaya ng Panginoon ang kanyang salita. Kagaya ng mga tao. People are eternal. You are eternal. Sabi mo sa katabi mo, you are eternal. Sabi mo sa katabi mo, you are immortal. Kaya lang, ang issue na lang dito, saan mo gugugulin yung eternity mo? Kasi the day, the moment, the second after you die, you're still alive. Ang tanong lang, saan ka pupunta? Dalawa lang naman, heaven or hell. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po tayo how we live our lives. Let's live godly lives. Why? Because everything on earth is destined for fire. Pagkatapos po noon, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Only one life, it will soon be passed. But only what's done for Christ will last. Sana po lahat ng gagawin natin
meron laging lundo sa eternity. So it will have eternal value. Amen. Sige po mga kapatid, dumuko tayong lahat. Let's all close our eyes and let's pray. Ang mundong ito, kapatid, ay nakataan sa apoy. Ang lahat ng naririto ay gugunawin ng Diyos. Ang tanong, matapos masunog ang lahat, anong matitira sa iyo? That's your value. What's left after all things got burned is your value. You are immortal. You are eternal. But the question is, where are you going to spend eternity? Sinagot yan sa krus. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang ika'y patawarin, bigyan ng pangalawang pagkakataon, at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. You don't need to go through the fire. You can be saved only by the blood of Jesus. Not a religion, but only by relationship with Jesus. Kung hindi ka pa nakatitiyak kung sakaling mamatay ka, saan ka pupunta, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung sino si nagsasabi sa atin dito na, Pastor, gusto kong matiyak ang aking destinasyon pagkatapos kong mamatay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? I'd like to pray for you. Praise God. Anyone else? Meron pa ba? Hindi ka pa nakasisiguro kung sakaling mamatay ka kung saan ka pupunta? Pero binibigyan ka ng kasiguruhan ng Diyos through Jesus Christ. You can know through Him. Anyone else? Praise God. Kita ko yung kamay mo. Salamat. Anyone else? Praise God. Hallelujah. Amen, amen. I see your hands. Thank you po. Thank you po. Praise God. Meron ba sa atin dito na you feel like an orphan? You have no father, you have no one to look up to. Kapatid, you do not need to grow up fatherless because we have a good, good Father in heaven. We have the perfect Father. And He wants you to be His child. Sometimes when we celebrate Father's Day, masaya sa mga may mga tatay, masaya sa may mga anak. Pero malungkot din para dun sa mga walang tatay. It's Fatherless Day again. But then, God is here. And He wants to embrace you, and He wants to love you, and He wants to tell you how much He cares for you and that He is so proud of you. He can be your father. Anyone here na nagsasabi, Pastor, please pray for me. I want God to be my father. Pwede bang taas mo yung kamay? I want to experience God as my daddy God. My father, my loving father. Can you just raise your hand? If you feel like an orphan, o maaaring may tatay ka naman, pero alam mo yon. May tatay ka nga, pero ang feeling mo, orphan pa rin. You have this orphan spirit. And you say, Lord, can you be my father? Just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Pwede na pong ibaba ang mga kamay. Hallelujah. Meron man nagsasabi sa atin dito, Lord, I'm so sorry because I am reserving some things for myself. Hindi ko talaga binibigay lahat. May mga bagay sa buhay ko na sinasabi ko, akin to. I'm not really devoted to you. I'm not really sold out to you 100%. Now, I'm willing to give everything to you with all my heart. If this is your prayer, can you just raise your hand? Kung sinasabi mo, Panginoon, hindi na ako magpaparti-parte, hindi na ako mag-iwahiwalay ng mga bagay-bagay, kundi lahat iaalay ko na sa iyo, pwede bang taas mo ngayong kamay? Praise God, I see your hand. I see your hand. I see your hand. I see your hand. Praise God. Pwede na pong ibaba ang mga kamay. Pwede po bang tumayo tayong lahat? At lahat po nang nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? I'd like to pray for you. So you can just come here in front while our worship team leads us in a song.